Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi.
Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlarga yetakchilikda gumon qilingan 220 kishi ustidan mahkama boshlandi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishicha, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob-uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavatdagi 8 ta xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib, shanba kuni o'zidayo, mana bizani qaror endi hududda bizaga hozir mana bu binoylarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida, ularni ham ichki ishlar xodimlarining nazoratida bosim ostida ularni bo'shattirishdi tadbirkorlarda. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularni hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Neda Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Braille yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan anana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi.
O'zbekiston kichik biznes.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3 mingga yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabarni bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi. 19 may o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq-tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22-may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozor ichida tozalash ishlari olib borilyapti. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi dinamliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi. Ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi, Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarini qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishini aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan Denov ahli orasida talafotlar haqida turli mish-mishlar tarqalgan. Ammo Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19-mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlar. Ularning 8-tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13-tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Turkiyada 2016 yil iyulida sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish yetakchilari sifatida ko'rilayotgan 220 dan oshiq gumon qilinuvchi shaxs ustidan sud mahkamasi boshlandi. 22 may kuni boshlangan sudga tortilganlar orasida 26 nafar sobiq general ham bor. Sud majlisi Ankara tashqarisidagi katta sud binosi zalida bo'lib o'tmoqda. Erdo'g'on hukumati 15 iyuldagi davlat to'ntarishiga urinishni AQShda istiqomat qilgan Islom ruhoniysi Fathulloh Gulan uyushtirganini iddao qilmoqda. Ammo u bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Ayblov xulosasida ro'yxati keltirilgan 221 nafar gumonlanuvchi qatorida ayni paytda AQShning Pensilvaniya shtatida ixtiyoriy quvg'inda yashayotgan Gulan ham bor. Ammo u bilan birga yana 8 kishi hali hibsga olingani yo'q. Jinoyat ishi Turkiya poytaxtidan 20 km naridagi Sinjan qamoqxona majmuasi hududida davlat to'ntarishiga urinish bilan bog'liq sud majlislarini o'tkazish maqsadida qurilgan eng yirik sud zalida ko'rib chiqilmoqda. Gumonlanuvchi kishilarni sud zaliga xavfsizlik kuchlari telekameralar hamrohligida olib keldi. Keskin xavfsizlik choralari ko'rilgan, tepada dronlar uchib yuribdi. Sud majlisi bo'layotgan joyda zirhli ulovlar turgani ko'zga tashlanadi. Turkiya bayroqlarini tutib olgan o'nlab namoyishchilar gumonlanuvchilarga norozilik bildirib, o'lim jazosi berilishini talab qilamiz deb baqirdi. Ular 15-iyuldagi qurbonlar va veteranlar hurmati o'lim jazosi berilishini talab qilamiz degan plakatlarni ko'tarib olgan. Ayblanayotgan generallar orasida harbiy havo kuchlari qo'mondoni Akın Özturk, hokimiyatdagi partiyaning yetakchi huquqshunosi Saban Dishlining ukasi Mehmet Dishli, shuningdek Erdo'g'onning harbiy masalalar bo'yicha sobiq yordamchisi polkovnik Ali Yazici bor. Davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy qilingan favqulodda vaziyat chog'ida ko'rilgan keskin choralar natijasida Gulen harakatiga aloqadorlikda gumon qilinib 47 mingdan ortiq kishi hibsga olindi. Favqulodda holat 3 marta uzaytirildi va 19 iyul kuni tugashi kutilmoqda. Ammo Erdo'g'on 21 may kuni tinchlik va farovonlikka erishish masa u yana uzaytirilishini aytdi va favqulodda holat inson huquqlariga umuman ta'sir etmaganini ta'kidladi. Sud majlisi inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkiloti Turkiyani davlat to'ntarishi amalga oshmay qolgandan so'ng o'tkazilgan bir qator tozalash amaliyotlari chog'ida davlat xizmatchilarini o'zboshimchalik bilan ishdan bo'shatganlikda ayblab, ma'ruza chop etgan kuni boshlandi. Amnesty International rasmiy Anqaradan ishdan bo'shatilganlar sudga murojaat qilishning tezkor va samarali mexanizmidan foydalanish imkoniga ega bo'lishlari uchun sharoit yaratib berishni talab qildi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirildi.